Tästä jatkaa Politiikka Radio.
Yle Puhe. Politiikka Radio. Päivän kansanedustaja.
SDP:n kansanedustaja Päivi Lipponen. Tervetuloa Politiikka Radioon.
Kiitos.
Eilen vietettiin Yhdysvalloissa presidentti Barack Obaman virallisia virkaanastujaisjuhlallisuuksia. Päivi Lipponen, ehditkö itse lainkaan seurata näitä Suomessakin suorana lähetyksenä välitettyjä massiivisia muodollisuuksia?
Uutisista katsoin ja hyvältä kuulosti, että nyt Yhdysvalloissa lähdetään mukaan tähän ilmastonmuutoksen torjuntaan. Että sitä tarvitaan, että nämä isot teollisuusmaat lähtee sitoutumaan näihin yhteisiin pelisääntöihin.
No tämän lisäksi virkaanastujaispuheessaan Obama totesi, että sotien vuosikymmen Yhdysvalloissa on tullut päätökseen. Edessä on taloudellisen elpymisen aika. Taloushaasteita piisaa myös Suomessa. Puhutaan hieman niistä.
Politiikka Radio.
Viime viikolla SDP tupsautti pihalle tällaisen työryhmämietinnön, jossa vaaditaan hallitukselta pikaisesti uutta otetta teollisuuspolitiikkaan. Päivi Lipponen, olit mukana tässä demarien työryhmässä, jossa vaaditaan valtion roolin lisäämistä teollisuuspolitiikassa. Miksi ihmeessä?
Meillähän tämä Suomen teollisuus on lähtenyt hyvin vahvasti siitä, että valtiolla on ollut rooli. Ja se rooli on tullut sen pääomien pulan kautta, että valtio on pääomittanut meidän teollisuutta. Ja nyt tässä on tietenkin markkinat mennyt eteenpäin ja valtio on sitten ehkä vähän niin kuin jäänyt taka-alalle. Mutta tällä hetkellä nyt näkisin tämän globaalin talouden olevan siinä vaiheessa, että valtion on taas otettava vahvempi asema teollisuuspolitiikassa Suomessa.
Niin, vaaditte valtiota lisäomistajaksi esimerkiksi kaivannaisteollisuudessa, telakoissa. Tämähän kuulostaa paluulta todella vanhoihin aikoihin, 50-luvun Suomeen, sotien jälkeiseen jälleenrakennukseen, jolloin valtio oli se ainoa mahdollinen taho, jolla oli investointivoimaa.
Eli meillä on näitä uusia teollisuuden aloja tai halutaan kehittää ja olla edelläkävijänä meriteollisuudessa myös tulevaisuudessa, niin me tarvitsemme niitä yrityksiä, jotka investoi näihin meille vahvoihin aloihin. Ja tietenkin Suomeen on kovasti odotettu ulkomaisia investointeja, mutta myöskin toivottaisiin kotimaisia yksityisen pääoman investointeja, mutta aina näin ei ole sitten käynyt ja tämmöisessä vaikeassa tilanteessa niin toivotaan, että valtio ottaa myös sitten vastuu tämän teollisuuden kehittämisestä ja siitä, että meillä säilyy se edelläkävijyysasema.
No nyt kun yksityiseltä puolelta ei tahdo rahaa tulla, niin eikö tässä
eikö se aika loogista silloin kääntyä myös katsomaan sitä, että kuinka valtio voisi olla mukana siinä, että meillä olisi tätä kaivosteollisuutta. Kyse on meidän luonnonvaroista, meidän maaperästä ja olisi tietenkin hyvä, että myöskin sitten ne voitot, mitkä siitä teollisuudesta tulee, niin koituvat suomalaisesta yhteiskuntaa rakentamaan. Ja sitten myöskin, mitä on nyt nähty tässä meriteollisuudessa, niin äärimmäisen tärkeää, kun ajatellaan, että meillä on tätä arktista osaamista ja tuolla on nyt orastavat taloudelliset mahdollisuudet avautumassa, niin on kyllä suuri suru, jos meillä tämä meriteollisuus sitten häipyisi ja tavallaan osaaminen karkaisi muualle.
Niin se, mitä ajattelin tässä kysyä, on se, että eikö tässä nyt ole vaarana tällaisessa politiikan suunnanmuutoksessa, että valtio tulisi kaatamaan veronmaksajien rahaa kannattamattomille aloille.
Tässä meriteollisuuden kysymys, että tässä, just tässä risteilijätilauksessa niin on niin kuin nähtävä nyt niin kuin kaksi eri aikatasoa. Ja tämä ensimmäinen aikataso on tämä lyhyemmän aikavälin. Eli nyt on huolehdittava siitä, että nämä tuitilaukset saadaan tehtyä, saadaan pidettyä, optiot täytettyä, alihankintaketjut pysyy pystyssä. Ja sitten on se, että tämä Turun telakka on saatava hyvään kuntoon ja tässä uudessa tilanteessa valtiolla olisi sitten mahdollisuus lähteä mukaan. Että kyllä on pidettävä tietenkin huoli jokaisesta veroeurosta, että ei niitä sitten hukkaan heitetä, mutta kun nyt ensiksi saadaan pelastettua nämä tuialukset, niin sen jälkeen sitten kunnostettaisiin tämä meidän telakka, teollisuus ja valtio voisi ottaa sitten näkyvämmän roolin. Ja jotenkin tuntuu, että yleisessä keskustelussa tämä valtion mukaan tulo niin on nähty aika kauhistuttavana niin kuin paluuna johonkin menneisyyteen. Ei kyse ole todellakaan ole siitä, että valtio voi olla nyt tässä alkuvaiheessa mukana ja sitten kun business etenee, niin siirtyä sitten taas auttamaan ja nostamaan jotain uutta nousevaa teollisuuden alaa.
Niin viime vuosikymmeninähän tämä suunta on ollut kovin toisenlainen. Valtio-omistuksia on myyty laajasti. Myös näitä ennen vanhaa strategisina omistuksina pidettyjä aloja on vähennetty valtion osuutta niissä. Ja tästä valtiosta ja sen taloudesta siinä on haasteita. Verojen korotuksilla ja leikkauksilla pelotellaan tällä hetkellä. Velkaantuminen pitäisi kääntää taittuvalle uralle. Päivi Lipponen, mistä rahat tällaiseen työryhmänne ehdottamaan valtio-omistuksen lisäämiseen saadaan?
Vielä vähän palaisin tuohon teidän aikaisempaan niin kuin kommenttiin. Eli että kun mietitään sitä, että mikä on sitten niitä strategisia aloja, missä pitää olla valtio-omistajuutta ja mikä se on tavallaan se prosenttiosuus sitten siinä, että se riittää tuomaan sen strategisen aseman valtiolle. Ja sitten toinen asia on huomioitava se, että kun 90-luvun laman kourimuksessa oltiin, niin siitä noustiin ylös sillä, että pystyttiin hiukkasen sitten myymään sitä valtio-omistajuutta ja ne rahat käytettiin tämän uuden kasvun synnyttämiseen. Eli että tavallaan nyt palataan tähän kysymykseen, minkä äsken esitit, niin juuri se, että jostakinhan on löydyttävä ne resurssit. Ja tuossa vaiheessa katsottiin varmaan, että vähentämällä sitä valtio-omistajuutta, niin pystyttiin sitten sijoittamaan tähän uuteen kasvuun. Ja näin tapahtui. Meillä on ollut aikamoinen niin kuin aalto tässä teknologiateollisuuden kehityksessä ja nyt ollaan taas tässä vaiheessa, että se aalto on laskeutunut ja tarvitaan niitä uusia resursseja, uusia ideoita, uudenlaista näkemystä, että miten tästä eteenpäin.
Ja nyt nimenomaan valtion tulee taata näitä resursseja.
Tässä on juuri se haaste ja ongelma, että mistä ne resurssit ja pääomat sitten löytyy. Ja niin kuin on katsottu nyt tätä surullista telakkatapausta tuolla Turussa, niin kyllähän siinäkin olisi toivottu tietenkin, että emoyritys pääomittaa toimintaansa.
No niin, mennään hieman toisenlaisiin kuvioihin. SDP on puhunut paljon työn linjasta, oikeudenmukaisuuden linjasta. Päivi Lipponen, mitä tämä oikeudenmukaisuus oikein tarkoittaa suomalaisen palkansaajaenemmistön kannalta?
Tämä on tietenkin hyvin laaja kysymys, mutta voisi lähteä liikkeelle siitä, että suomalaisilla on hyvin vahva semmoisen oikeudenmukaisuuden tunteen ymmärrys ja kunnioitus. Ja tavallaan ehkä tänä päivänä tässä työelämässä niin yksi suurin haaste on se, että ei ole oikein luottamusta työnantajien ja työntekijöiden välillä. Ja oikeudenmukaisuuskysymykset ovat myöskin sitä sitten, että ihmisillä on töitä ja on mahdollisuus hankkia koulutusta ja tavallaan niin kuin kehittää sitä ammattitaitoaan, jotta se työ on tuova sen leivän perheeseen tulevaisuudessa. Ja tästä voitaisiin nyt hypätä juuri tänä päivänä aika kuumaan aiheeseen juuri näin koulutuspäiviin. Että onhan se nyt jokaiselle meistä aivan selvää, että sitä omaa ammattitaitoa pitää päivittää, jotta kun se työ muuttuu, niin tavallaan ihmisellä on mahdollisuus siirtyä nopeammin sitten siihen uudenlaisen työn vaiheeseen.
Otetaan hieman esimerkkiä veropolitiikasta. Onko oikeudenmukaista se tilanne, mikä tällä hetkellä tuloverotuksessa vallitsee, siis se, että keskipalkkainen suomalainen palkansaaja maksaa tuloveroa noin 30%, 8500 tienaava lähes 45%, kun taas pienillä palkkatuloilla veroprosentti jää alle 20. Nämä ovat Veronmaksajan keskusliiton antamia lukuja. Onko tämä oikeudenmukainen jakauma?
Meillä on progressiivinen verotus, jolla on yritetty tavallaan vähän niin kuin jakaa sitä verotuksen rasitetta ja tietenkin silloin, kun on hyvin pienet tulot, niin täytyy myös miettiä, että miten niillä pienillä tuloilla tullaan ylipäätään toimeen.
Muuttaisitko tätä jakaumaa jollain tapaa?
Mä en osaa ottaa tähän nyt niin kuin prosentteihin kantaa, mutta meidän täytyy myös muistaa se, että no minkä takia me sitten maksetaan tällä veroa, niin meillä on myöskin aika paljon palveluita ja myöskin sitten semmoista tiettyä turvaa sen verotuksen kautta. Eli jos tulee vakava sairastuminen, niin ei olla vakuutusten varassa, vaan saadaan sitä erikoissairaanhoitoa automaattisesti. Ja mietittävä sitä, että mihin me näitä meidän veroeuroja sitten käytetään ja koetaanko me se, että me saamme vastiketta sitten niillä maksetuilla veroilla itsellemme. Ja myöskin sitten mietittävä se, että minkälaista yhteiskuntaa me halutaan rakentaa. Ja jos tänä päivänä nähdään, että halutaan säilyttää tämä nykyinen hyvinvointiyhteiskunnan palvelut ja tulonsiirrot, niin kyllä se edellyttää aika paljon niitä veroeuroja tulevaisuudessa, mutta ehkä se oikeudenmukaisuuskysymys on myöskin se, että minun näkökulmasta, että se veron pohja pitäisi olla mahdollisimman laaja, että sitten ei tulisi semmoisia piikkejä johonkin tiettyyn verotuksen muotoon. Ja kyllä minun mielestä se, että tuloverotusta nyt ei voida ihan järjettömästi todellakaan kiristää, koska silloin se tilanne on, että se tavallaan se kokemus siitä, että se työnteko kannattaa, niin voi vähän niin kuin kärsiä.
Eli ei voi kiristää millään.
Minä toivoisin, että ei hirvittävästi näitä ryhdyttäisiin enää kiristämään, vaan lähdettäisiin hakemaan veropohjan laajentamista ennemmin. Ja myöskin sitten miettimään se, että kun meillä on näitä palveluita, joita me kovasti arvostamme ja olemme huolissamme niiden laadusta. Ja samalla tavalla väestörakenteen muutos haastaa meidän koko palvelujärjestelmän uudella tavan, että meillä olisi rohkeutta tehdä sitten semmoisia ratkaisuja, että ne palveluiden laatua voitaisiin nostaa, mutta ne tuotantokustannukset olisivat pienemmät. Eli voidaan tehdä uudenlaisia rakenteellisia muutoksia, mutta myöskin, että ryhdyttäisiin todella panostamaan tähän teknologian kehitykseen. Ja nythän juuri Alapietilä julkaisi tämän ICT-raportin, jossa oli muistaakseni 21 keinoa kitkattomaan Suomeen. Ja siellä on erittäin hienoja näköaloja, että kuinka tämän teknologiakehityksen kautta voidaan löytää ratkaisuja siihen kustannusten jatkuvaan nousemiseen.
No jos nyt oikein ymmärsin, niin siis tuloverotus, se saisi olla Suomessa kautta linjan pikemminkin hieman matalampi kuin korkeampi. Mutta onko se realismia tällä hetkellä se, että suomalaisen vaikkapa keskiluokan verotus olisi hieman kevyempää?
Näin usko, että tällä hetkellä se nyt valitettavasti on realismia, eli että olemme joutuneet eduskunnassa nostamaan juuri verotusta sen takia, että pystytään rahoittamaan tällä hetkellä, kun meidän talous ei nyt niin kasva. Ja itse asiassa, kun katsotaan näitä erilaisia ennusteita, niin tämä kasvu on aika matalaa. Eli nyt olisi hyvin tärkeää se, että se verotuksen kautta, koska se verotushan ei tavallaan se, että jos me leikataan ja nostetaan verotusta, niin sehän ei luo uutta kasvua, vaan se, että nyt voitaisiin tehdä semmoisia rohkeita liikkeitä, jolla saadaan talous kasvamaan, jotta saadaan ihmisiä työelämään mukaan ja silloin ne paineet näihin tuloverokorotuksiin ja ylipäätään veronkorotuksiin niin vähentyvät. Että mitä enemmän on työtä ihmisillä, niin sitä paremmin meillä kaikilla menee.
Yle Puhe. Politiikka Radio.
Otetaan muutama arvovalinta. Vastin pari kysymys tähän väliin Päivi Lipposelle. Oikeisto demari vai vasemmisto sosialisti?
Juuri eilen katselin Mona Sahlinin ohjelmaa, haastattelua, ja hän sanoi, että nuo on niin ikäviä piirteitä, että ryhdytään puhumaan sosiaalidemokraateissa tästä oikeasta tästä vasemmistosta ja sitten lyödään tämmöisiä leimoja. Että mä nyt siteraan Mona Sahlinia paheksuntaa.
Vapaus vai vastuu?
Vastuu.
Martti Ahtisaari vai Tarja Halonen?
Tarja Halonen.
Tellervo Koivisto vai Jenni Haukio?
Tellervo Koivisto on minun ystävä ja tunnen hänet hyvin.
Romaani vai runokirja?
Romaani.
Oikeus vai velvollisuus?
Oikeus.
Satakuntaa vai 300 kuntaa?
300 kuntaa.
Yle Puhe. Politiikka Radio. Päivän kansanedustaja.
Tämä on Politiikka-radion päivän kansanedustajan suora lähetys. Täällä vieraana tänään SDP:n Päivi Lipponen. Piirretään hieman henkilökuvaa. Päivi Lipponen, olet syntynyt 60-luvun lopussa Kuopiossa. Perheesi esikoinen, samalla ainoa lapsi. Minkälaiseen perheeseen synnyit?
Kuopiossa 67 synnyin. Tasavallan kadulla oli meidän ensimmäinen koti ja ne ajat oli Suomessa taloudellisesti hyvin vaikeita ja isäni sai sitten töitä Mikkelistä ja Varkaudesta ja syntyi semmoinen haave, että perhe voisi asua niin kuin samassa paikassa ja monemmilla vanhemmilla olisi töitä. Ja silloin tehtiin sitten se iso ratkaisu, että muutettiin pääkaupunkiseudulle töiden perässä ja mä oon ollut tämmöinen avainkaulalapsi, eli vanhemmilla oli olivat töissä. Me asuttiin semmoisessa Hakan rakentamassa Länsimäen nukkumalähiössä, jossa oli se ostoskeskus, posti ja R-kioski ja kaljabaari ja palvelut. Ja kaupan edestä lähti sitten se bussi sinne Helsinkiin. Ja se oli hyvin mukavaa. Meitä oli hirveästi lapsia siellä, joten kaikkien vanhemmat olivat töissä päivät. Ja me sitten käytiin koulua ja leikittiin ja puuhasteltiin siellä lähiössä, jossa oli paljon myös sitä luontoa ja metsää ja sitten näitä ensimmäisiä kerrostaloja. Oikein mukavat muistot, mutta aika sellainen uniikki vaihe Suomen niin kuin kaupungistumisen historiassa.
5-vuotias olit, kun perheesi muutti Kuopiosta Helsinkiin, ensin Haagaan, sieltä vastarakennettuun Länsimäen lähiöön, kunnes lopulta asuinpaikaksi vakiintui tämä Laajasalo. Olet kertonut, että vain 6 vuoden sisällä sekä koulusi että samalla myös ystäväpiirisi vaihtui yhtä lailla 6 kertaa. Miten tämä kaikki vaikutti pikkupäiviin?
Joo, sitä mä oon paljon miettinyt, kun itsellänikin on pieniä lapsia ja näin hyvin tärkeänä, että heillä on koulu ja vakituinen opettajasuhde ja näin edelleen. Niin me todellakin sitten liikuttiin aika paljon alueelta toiselle vanhempien ajatusten mukaan ja tuohon aikaan vielä mahtui semmoinen tilanne, että oli valtavasti lapsia ja koulut oli täynnä ja satuin aina semmoiselle luokalle, joka sitten siirrettiinkin naapurikouluun. Ja senpä takia opettajat vaihtui kesken lukukauden ja näin, että se oli aika myllerrystä. Ja olen miettinyt paljon, että mitä se jätti jälkeensä, niin kyllä se varmaan jätti semmoisen taidon niin kuin löytää se ryhmä. Ja sitten myöskin semmoisen taidon ehkä vähän niin kuin, eli pysty solmimaan niitä ystävyyssuhteita, kun piti aina siinä uudessa tilanteessa löytää paikka siinä ryhmässä ja sitten solmia ne ystävyyssuhteet, että ei jäänyt yksin tietenkään. Ja tällä tavalla, mutta ehkä siinä tuli myös semmoinen pikkusen semmoinen tarkkailijan asenne, että mieluummin sieltä takapenkiltä katseli sitä että miten se luokka rakentuu ja toimii ja minkälaisia sosiaalisia suhteita siellä on, että on tämmöinen mietiskelevä puoli. Ja sitten myöskin se, että käytin paljon kirjastopalveluita, että luin hurjasti. Että se varmaan oli myös sitten yhdenlaista sitä oman elämän rakentamista sitten.
Niin, todella Laajasalon merellisissä maisemissa olet viettänyt suurimman osan näistä lapsuus- ja nuoruusvuosista. Laajasalon lukiosta kirjoittanut ylioppilaaksi vuonna 1986. Ja 80-luvun ilmiöitä, se oli Koiviston Suomi. Perestroikka, glasnost, Gorbachev, Reagan, kasinotalous ja jupit. Joo. Minkälainen kasarinuori oli nuori Päivi Hiltunen?
Nyt on muuten tulossa 85 elokuva ja aion mennä tyttärien kanssa sitä katsomaan. No itse asiassa mä olin hyvin kiltti ja rauhallinen tyttö ja harrastin kovasti kuvataiteita ja karatea ja minulla oli koira, se oli Bulmastiff, jonka kanssa paljon ulkoilin. Ja sitten minulla oli erittäin hyviä tyttöystäviä, joiden kanssa vietettiin aikaa. Mutta se oli hyvin, hyvin semmoista rauhallista ja perhe-elämää, mitä elettiin siellä Laajasalossa.
Lukion jälkeen interreilaamista, hieman vapauden haistelua, kunnes Helsingin yliopistoon opiskelemaan historiaa. Avioituminen lukiorakkauden kanssa vuonna 1990, esikoisen syntymä 1993, kohuliitto Paavo Lipposen kanssa, jonka myötä nousit kertaheitolla koko kansan julkkikseksi Päivi Hertzbergina. Ja voi pojat, että Päivi Hertzbergistä onkin julkisuudessa kirjoitettu. Olin itse nimittäin hukkua näihin naistenlehtien henkilökuviin ja iltapäivälehti juttuihin. Minkälaista oli nousta suoraan puskista koko kansan tuntemaksi kohujulkkikseksi?
Kauhea nimitys, kohujulkis. No varmaan se oli aika paljon yllätys siinä mielessä, että eihän sitä ymmärrä tuon median mahtia eikä sitä julkisuuden määrää, kun elää ihan normaalia tavallista elämää, että miten siinä sitten yhtäkkiä sitten jotkut toiset päättävät, että minkälainen sinun julkikuvasi on. Ja se ei välttämättä aina sitten vastaa omasta mielestään sitä oikeaa kuvaa ja ehkä näin, mutta nyt mulla on itse asiassa aika hauska päivä, nimittäin huomenna mun tytär tämän vuonna 93 syntynyt täyttää 20 vuotta.
Että
tässä
hänelle.
Eletään ihan tämmöisiä historiallisia hetkiä ja onkin paljon ajatukset ollut näissä varhaisissa vaiheissa, kun perusti perheen ja lapsi oli pieni ja mitä kaikkea puuhattiin silloin. Ja varmasti ehkä se yllättävä, nyt jos yhden asian sieltä niistä ajoista nostaa sen, että sitten kun muutin yhteen nykyisen mieheni kanssa, niin semmoinen tavallaan hirveän stereotypinen käsitys naisen paikasta, että jos oli tämmöinen niin kuin vahvaa poliittista karriaaria tekevä mies, niin kyllä silloin hyvin vahvasti tuli semmoinen ajatus, että naisen paikka on, jos on pieniä lapsia, niin on tämmöisen uramiehen rinnalla niin kotona. Ja että se vastuu perheestä on ja ei oltu kauhean innostuneita ajatuksesta, että tämmöisen ihmisen puoliso voisi olla aktiivisesti politiikassa ja käydä töissä. Eli ymmärtääkseni siihen asti niin kenenkään pääministerin puoliso ei ollut osallistunut työelämään. Ja olin sillä tavalla niin kuin semmoisen tabun rikkoja sitten, koska halusin käydä työssä ja halusin, että minulla on se oma työura ja oma työyhteisö ja omat työkaverit.
Niin, nuori nainen, 26 vuotta vanhempi mies suoraan vallan huipulta. Tämä asetelma nostattaa väistämättäkin moralismia täysin ilman sensaatiolehdistöäkin. Päivi Lipponen, ymmärrätkö tämän aikoinaan suuren kohuliiton aiheuttamaa närkästystä?
Se oli varmaan silloin niin erikoista ja erilaista, että oli iso ikäero ja tavallaan me molemmat, meille tuli avioerot ja näin. Mutta nyt täytyy sanoa, että ensi viikolla on meidän 15-vuotis hääpäivä ja 19 vuotta ollaan oltu jo yhdessä, että sekin on aika pitkä aika.
Kyllä vain. Mennään, tämä on siis Politiikkaradio, jotenka mennään tarkemmin politiikkaan. Historian opiskelija Päivi Hertzberg ajautui mukaan opiskelijapolitiikkaan. Hänestä tuli demari nuori, joka myöhemmin...
Demari opiskelija, sosdem-opiskelija.
Kyllä vain, mutta kysymys kuuluu, miksi nuori äiti ja viittavaille valmis historianopettaja halusi lähteä mukaan politiikkaan?
Se osuu se minun poliittinen herääminen siihen, että tilanne oli semmoinen, että tietenkin lapsen syntymä, niin ryhtyi miettimään aika tarkkaan, että minkälainen tämä Suomi on ja minkälaista Suomea haluaa olla rakentamassa ja antamassa omalle lapselleen. Mutta myöskin se osui siihen, että silloin kun minun sukupolveni valmistui, niin me sukellettiin tähän aivan järkyttävään lamaan 90-luvulla ja kaikilla näillä minun opiskelijakavereilla, niin heiltä meni työpaikat alta. Toisaalta ei ollut työpaikkaa, mihin edes siirtyä, mihin hakea. Kuitenkin opiskeluaika oltiin odotettu, että jahka päästään työelämään, niin loppuu tämä maksamakkaran syöminen ja kaikki poistui. Mutta myöskin sitten se tavallaan se keskiluokkainen elämänpiiri, missä itse olin niin kuin elänyt, niin sieltä nämä isot yritykset kaatu. Eli tämä meidän sosiaalinen ystäväpiiri, joka oli vanhempienkin kautta tullut niin kuin osaksi sitä normaalia arkista elämää, niin he menettivät hyvin pääsääntöisesti työpaikkansa. Ja se työttömyys ympäröi joka puolelta. Ja silloin tuli semmoinen, että tällä poliittisella järjestelmällä ei ole kyllä nyt legitimaatiota. Ja nyt loppuu tämä jupina täällä sohvalla, vaan on myös itse yritettävä lähteä mukaan. Ja sitä kautta sitten innostuin ja kyllä sosiaalidemokraatit oli niin kuin se ainut vaihtoehto sitten lähteä sitten tätä legitimaatiota palauttamaan. Ja nyt on sitten takana 16 vuotta kuntapolitiikassa kaupunginvaltuutettuna ja 6 vuotta eduskunnassa ja tätä työtä on tehty.
No miksi se SDP oli ainoa vaihtoehto?
Koska silloin minä katsoin, että sosiaalidemokraatit ovat kuitenkin puolue, joka on palkansaajan asialla. Ja toisaalta on myöskin se, että olen saanut käydä peruskoulun ja olen yliopistotutkinnot ja suorittanut väitöskirjat ja näin. Niin sen jälkeen, eli akateemiset opinnot ihan loppuun saakka, niin nähnyt sen, että sosiaalidemokratia kuitenkin lähtee siitä, että ihmisillä pitää olla mahdollisuus opiskella. Ja kun se on tavallaan niin kuin julkisen varoin toteuttua, niin se on kaikille ulottuvilla. Ja että lähdetäänkin siitä ajattelusta, että yritetään niin kuin mataloittaa tämmöisten sosiaalisia eroja ja poistaa niin kuin ihmisten väliltä sosiaalisia ja ekonomisia eroja, kun he tekevät esimerkiksi näitä opiskeluvalintoja?
No, tiepolitiikkaan on usein kivinen ja pitkä, niin se oli sinunkin kohdallasi ehdolla jo 95, sitten jo julkkisehdokkaana ikään kuin pääministerin puolisona 99, 2003 ehdokkuus jäi väliin, lopulta tärppäsi kevään 2007 vaaleissa. Päivi Lipponen, oliko suuri pettymys aikoinaan vuonna 1999, kun et päässytkään eduskuntaan?
No, kyllähän se täytyy ymmärtää, että Helsinki on niin kova vaalipiiri, että täällä ei ole mitään semmoisia pikavoittoja mahdollisuus saada tai nopeita nousuja, että se politiikassakin pitää olla pitkäjänteisesti mukana ja tehdä niin kuin paljon työtä, että saa ihmisten luottamuksen. Ja meillä on suuret starat täällä Helsingissä yleensä ehdokkaina, jos me ajatellaan nyttenkin, niin meillä on ollut viime vaaleissa Eero Heinäluoma ja Erkki Tuomio ja Rahkel Hiltunen. Et kyllä ne on todella niin kuin pitkän linjan poliitikkoja ja valtakunnan poliitikkoja, että siinä seurassa kun pärjää, niin voi olla aika tyytyväinen. Ja sitten politiikassa, niin se on semmoinen maratonarin laji, näin mä näkisin.
No, aikoinaan Tellervo Koivisto kehotti sinua harkitsemaan rauhassa eduskuntavaaliehdokkuutta pyrkimään aikaisintaan kenties 2003, kenties vasta 2007. Miksi et kuunnellut muuten niin kovasti arvostamaasi Tellervo Koivistoa aikoinaan, vaan asetuit jo 99 vaaleissa ehdolla?
Tietenkin sitä nuorena ajattelee, että pitää olla mukana. Ja tavallaan se minun osallistuminen, kiitos Helsingin sosiaalidemokraateille, että sain olla mukana vaaleissa. Ja sitä kautta saa sitä kokemusta, miten sitä vaalityötä tehdään. Ja se on tärkeää, mutta jos mä nyt ajattelen niin kuin taaksepäin elämääni, niin kyllä Tellervo Koiviston mielipiteessä oli paljon viisautta, jota silloin nuorena ehkä en osannut niin ymmärtääkään. Eli että kyllä ainakin minun henkilökohtaisesti minun elämässäni se, että sain sitten oltua lasten kanssa ja meillä on 3 lasta ja sain 10 vuotta olla historian lehtorina koulussa. Se oli tosi hienoa aikaa, ihan mahtavat muistot ja edelleenkin on semmoinen kiva tunne aina palata opettamaan ja sitten pystyin tekemään lisensiaattityö ja väitöskirjan siinä aikana ennen kuin nousin eduskuntaan, niin mä oon hyvin kiitollinen näistä elämänvaiheista, jotka sitten kun en tullut valituksi eduskuntaan, niin mahdollistuivat. Tie olisi voinut olla hyvin toisenlainen, toisinpa voinut jo tippuukin sieltä eduskunnasta.
Niinpä, Tellervo oli aikoinaan huolissaan tästä nimenomaan tästä täpötäydestä arjestasi pääministerin puolisona, taaperoikäisen lapsen äitinä, mitäs vielä kaupunginvaltuutettuna, ja oli sitä mieltä, että kyllä kansanedustajaksi aina ehtii myöhemminkin ja eduskunta on niin tavallisen tylsä paikka, että mikä kiire sinne nyt on.
No niinhän minä sitten ehdin sinne myöhemmin ja olen hyvin tyytyväinen ja täytyy, että kaikki kunnia Tellervo Koivistolle, että kyllähän oikeassa oli minun kohdallani, mutta en minä nyt tätä neuvoa lähde toisille ihmisille jakamaan. Ihmiset tekee omia ratkaisujaan ja heillä voi olla puoliso, joka ottaa suuremman vastuun siitä perheestä ja on erilaisia ratkaisuja, elää hyvää elämää ja tämä on nyt ollut sitten minun kohtalona, että olen saanut olla työelämässä ja on saanut perheen ja on sitten voinut opiskella.
Politiikka Radio.
Tämä lähetys alkaa olla aivan lopuillaan. Vielä esitetään kansanedustajan ystäväkirja Päivi Lipposelle. Ja tässä kansanedustajan ystäväkirjassa ensimmäinen kysymys kuuluu: lempiruokasi eduskunnan kuppilassa?
No, ensimmäisenä tulee kyllä mieleen hernekeitto, nimittäin ne osaa tehdä tosi hyvää hernekeittoa siellä eduskunnan ravintolayksikössä.
Esikuvasi?
Voi on monia ihmisiä, joita mä kovasti arvostan ja kyllä mun täytyy sanoa, että mä voisin sanoa tähän ne tietenkin omat vanhempani ja sitten oman puolisoni, että kyllä mä kovasti heitä arvostan, mutta kyllä mä ihailen mun tyttäriäkin. Että ihan tästä lähipiiristä löytyy paljon ihmisiä, joita arvostaa.
Leipikirjasi?
Niitä on niin mahdottoman paljon ja luen erittäin paljon. Ja nyt luen tämmöistä Orlando Figesin kirjaa kuin Kuiskaajat ja se on todella koskettava kertomus uhrien näkökulmasta näissä Stalinin vainoissa.
Viimeinen kysymys päivän kansanedustaja Päivi Lipposelle. Jos olisit eläin, mikä eläin olisit?
Norsu.
Päivi Lipponen, oikein paljon kiitoksia vierailusta Politiikka Radiossa.
Kiitos.
Yle Puhe. Politiikka Radio. Päivän kansanedustaja.